Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado xoves foi presentada en Lugo a Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Autóctono e contra os Incendios Forestais. No acto convocado polas entidades promotoras da ILP, Cousa de Raíces e Alianza por un Rural Galego Vivo, fixose un repaso pola historia forestal de Galiza dos últimos 30 anos. En concreto, desde o verán de 1989, cando se presentou a primeira ILP galega e tamén a primeira ILP forestal. Esta ILP trataba de mudar tamén a xestión forestal que se estaba a facer no país. Daquela presentaba a ILP o que fora presidente de Adega, Ramón Varela Díaz, a quen voltamos a escoitar.
As razóns por as cales se presenta, moi parecidas ás actuales, é dicir, que estuvemos perdendo moitos anos polo medio porque pretendíamos a diversificación forestal, que o monte servira para diversos usos, non só para producción, sino tamén pois, para, digamos, conservación e protección e ao mesmo tempo para uso social. Se pretendía acabar cos incendios, os incendios están constantemente na nosa historia desde os anos 40.
Aquela ILP forestal pretendía frear o intento, ademais, de instalación de dúas novas plantas de celulosas en Galiza, que finalmente foron desbotadas pola presión social. Pero, sobre todo, poñíase o foco na necesidade de que en Galiza se potenciase unha industria de transformación da madeira e dos outros produtos do bosque, que contribuís, ademais, a pechar o ciclo económico do sector, xerar riqueza no país e frear o éxodo rural.
Unha industria en donde se aproveitara pois o que son a segunda transformación da madeira, ebanistería, carpintería, produción de papel, non de celulosa, pero si de papel, e ao mesmo tempo tamén outro tipo de industrias, de envases, de cartonaxes, de reciclado de papel, que nunca chegaron, por suposto, porque non se aprobou esa lei.
A ILP Forestal do 89 conseguiu reunir 34.000 sinaturas de apoio, cando só facían falla 15.000 para poder levála ao Parlamento, pero male ao apoio social non foi aprobada na Cámara Galega.
Quen votou a favor foi BNG, Esquerda Galega e o Partido Popular, e quen votou en contra foi o que estaba naquele momento no goberno, que formaba un tripartito formado por PSOE, PNG e Coalición Galega. Curiosamente, o Partido Popular fixo a votación a favor por un interés, evidentemente, por estar na oposición, porque non, digamos que na práctica, despois fixo un plan forestal no ano 92, tres anos despois, que é diametralmente oposto e que non se parece en nada ao que nos defendíamos, non?
Ramón Varela Díaz asegura que, desatendendo esta iniciativa legislativa popular, Galiza deixou pasar unha grande oportunidade para poñer en valor o seu bosque e afianzar, ademais, a poboación no rural. Desde o ano 89 pasamos de ocupar 1.100.000 hectáreas de superficie forestal a 1.400.000, polo que se conseguiu un aumento da masa forestal, pero con madeira de baixa calidade. Ademais, perderonse preto de 300.000 hectáreas de superficie de cultivo ou agraria. En canto ás especies forestais, nas últimas décadas foi mermando a produción de piñeiro á costa do aumento das plantacións de eucalipto.
Entón, en coníferas, como vedes aí, había 743.000 hectáreas no ano 72 e foi disminuindo hasta 508.000 e con algunhas hectáreas máis de material de eucaliptos dispersos. Mentras que os eucaliptos vedes como se disparan. Desde o ano 72, 77.000 hectáreas, 141.000 hectáreas no seguinte inventario forestal do ano 86, no seguinte inventario forestal 339, no 2009 383 e no 2020 pois nos encontraremos o 2019 que se está facendo o inventario, se vai a facer no ano 2019 e 2018, cando empeza normalmente dous anos antes de que se publique, pois teremos posiblemente entre 575 e 585.000 hectáreas en base a repoblacións, en base ao cardeo e demais. É dicir, que estamos do orden de 600.000 hectáreas de eucaliptos posiblemente na actualidade.
En canto aos incendios, apenas mudou a situación desde os anos 90. En 1989 ardían 90.000 hectáreas de superficie arborada, o 50% da superficie total queimada no Estado español. Pero en 2017, o ano pasado, estímase que arderon máis de 60.000 hectáreas, tamén aproximadamente a metade do que ardeu en toda España. O aumento da superficie forestal en Galiza foi unha tónica constante desde os anos 50, onde as especies de árbores autóctonas sempre estiveron desprazadas.
Para darnos unha idea do que ofrecían os viveiros, temos que hai 17 millóns de plantas para pinos pináster, pero para carballos hai 190.000 e castiñeiros 50.000 plantas. É dicir que se vos fixades nesas cifras, aquí o que se plantaba eran pinos, pinos radiata de California, pinos silvestres, pino de Oregón, eucaliptos glóbulos, e con millóns de plantas a disposición do público. Pero cando un demandaba castiñeiros híbridos, pois a demanda no ano 89, por exemplo, era de 300.000 plantas e a produción nos viveiros non chegaba a 50.000.
Pero o que si cambiou foi a configuración do territorio galego, algo que incidiu fortemente na propagación dos incendios forestais. Galiza foi abandonando a súa vocación primixenia, a agrogandeira.
Calquer estudio científico nos dice que o 50% de Galicia ten vocación agrícola e o 23% permite un tipo de vegetación pois pouco profunda, pero que sirve para praderías ou prados, digamos, naturales ou artificiales. É dicir, que casi as tres cuartas partes de Galicia sirven para agricultura e ganadería, entón quedaría un 25% para forestal, cando aquí se está invertindo precisamente, é dicir, que é todo o contrario.
O noso país, Galiza, chegou a ter máis cabezas de gando ovino e caprino que de persoas. Co tempo este gando reduciuse nun 90% e as terras agrarias foron reforestadas. O monte deixou de contar cun grande aliado e grande consumidor da biomasa forestal, o gando, e pasou a depender do capital dunhas poucas empresas de celulosas e de madeira.
As repoblacións forestales que se fixeron de crecimento rápido, baixa calidade de madeira, pirofíticas, invasoras, que conllevan un problema ecolóxico importante na auga, no solo, e na fauna, na flora e demais, e empregada sobre todo na celulosa. Alguén sale beneficiado, non salimos perxudicados con esta situación, pero alguén sale, digamos, moi beneficiado. Ence nos anos 70 apenas produce 70.000 toneladas de pasta, no ano 90 produce 200.000, e agora estamos cerca de 500.000 de toneladas de pasta de celulosa. É dicir, que saliu ganando, porque, claro, ten unha materia prima abundante e, ademais, marca o precio do produto, o cal quere dicir que inmediatamente vai a ter uns grandes beneficios.
As industrias de Ence e Finsa consumen en conxunto máis da metade dos 8 millóns de metros cúbicos de madeira que produce Galiza anualmente, polo que apenas hai competencia no mercado. Ademais, estas empresas víronse beneficiadas pola política agraria común, segundo Ramón Varela.
Toda esta repoblación forestal non se fixo así da noite para a mañá, senón que foi dirixida, controlada, apoiada desde diversos ámbitos. Por poñer un exemplo, a política agraria común, desde que entramos no mercado común, pois resulta que potencia o abandono de terras agrícolas. O abandono de terras agrícolas pode ser fabuloso para Inglaterra, porque ten un 8, un 10% de bosque. Entonces está ben que plante bosque. Pero para Galicia é unha mala política forestal. Por qué? Porque nós non temos que abandonar as terras agrícolas. Nós temos unhas posibilidades moi grandes nas terras agrícolas. Entón, o que teríamos era que ordenar o bosque, facer silvicultura e mellorar e plantar as especies propias galegas. Pero o que non teríamos era que abandonar as terras agrícolas. Pois ben, a PAC, a Política Agraria Común, dá subvencións todos os anos para que se abandonen as terras agrícolas. E se abandonan as terras agrícolas, claro.
30 anos despois do rexeitamento da primeira iniciativa legislativa popular en materia forestal por parte do Parlamento galego, Galiza segue sen unha industria propia de transformación dos produtos forestais. Perdeu gran parte da súa superficie agraria útil, a que serve para cultivar alimentos, e tamén gran parte da súa cabana gandeira. E dividiu o monte case a partes iguais entre dúas especies forestais foráneas e de baixa calidade, o eucalipto e o piñeiro.
No ano 2017, pois temos aproximadamente 500.000 de hectáreas dedicadas a coníferas puras e mixtas e temos algo máis de extensión en eucaliptos e de bosque autóctono non chega a 410.000 hectáreas como moito, na mellor dos casos.
A nova ILP do bosque, a deste ano 2018, preséntase como unha nova oportunidade para salvar o bosque galego. Tamén está a Imos deixar pasar...